Ja, møtelederen har annonsert at jeg skal tale over temaet «Barn av en generøs Gud». Og generøsitet, det kan jo være en sjelden blomst i vår verden. Dere har sikkert hørt om han emissæren som hadde møte på et landsens, jeg vet ikke, bedehus, og så var det dette med, de hadde ikke kollektbøsser heller. Så han hadde noe selvfølgelig med seg hatten, da, så han sendte rundt hatten. Og så kom den tilbake da, så skulle de be for kollekten sånn som jeg har gjort akkurat, så var det ikke noe i hatten, den var tom. Ja, du har hørt den før, kan jeg si. Ja, jeg trenger kanskje ikke si mer, for jeg tror dere kan den alle sammen, den der muntre historien. Åja, du har ikke hørt den. Ja, så da når han da har fått hatten tilbake, så ser han, det er jo ikke noe oppi den, så ber han følgende bønn. Kjære Gud, sa han, når jeg ser denne forsamlingen, så takker jeg deg for at jeg i alle fall fikk hatten tilbake. Ja, så kan det være. Ja, vi får le litt av det der. Da. Og noen av dere lo litt av plikt, for dere skjønte at jeg ville like at du lo nå. Tusen takk, det var snilt gjort av deg. Ja, det skal handle om generøsitet. Om generøsitet er en sjelden blomst, kan være. Det finnes sannelig unntak, men om det kan være det, så er det i alle fall sikkert at Gud er generøs. Og vi ser det på alle områder. Jeg skal nevne fire innenfor den tiden som jeg har til disposisjon. For det første så ser vi det i skaperverket. Når Gud skaper, så er det så mye av alt. Han skaper med en sånn rikdom og raushet. Ja, det er en sånn ekstravaganse over det når Gud skaper. Det heter i 1. Mosebok kapittel 1 og vers 20. La det myldre av liv i havet. Er det noen som vet hvor mange fiskearter som finnes i havene verden over? Antagelig er ikke det noe du går og tenker på, med mindre du har... Nå er jeg på Flekkerøya, så det kan jo hende det er noen som har spesiell interesse for det. Men jeg har nå notert meg her på en lapp at det finnes i alle hav, salt, vann og ferskvann, til sammen 30 000 ulike fiskearter. Det er ganske mye. Jeg hadde levet godt med om det var litt mindre, jeg. Men det forteller noe om Guds storhet og generøsitet. Hvor mange fisk finnes det i norske farvann da? Vet dere det? Dere som lever av dette. Noen av dere. Ja, det er ikke godt å si. Men altså, jeg så et sted at det var 332 forskjellige typer fisk i Norge. Det er mye. Hva med fugl da? Det står at fuglene skal fly over himmelen. Hvor mange fugler tror dere finnes i verden? Ja, det finnes 10 000. I Norge da? Ja, vi har gråspurv, og så har vi skjære, og så har vi kråke. Har vi flere da? Ja, vi har noen til. 464 ulike fuglearter i Norge. Hvor mange veps har vi da? Nå må jeg spørre deg, du ser veldig klok ut. Hvor mange, skal vi si, nå kommer jeg ikke lenger frem faktisk, det var heldig for deg. Men hvor mange typer veps, nå snakker jeg ikke om totalt antall av veps, men hvor mange slag, arter veps har vi i landet vårt? Jeg har jo mitt enkle sint, ja, ikke sant, fem, ja. Da tenkte du fem ganger flere enn meg, for jeg tenkte veps er vel veps. Men du tenkte fem. Er det noen som har lyst til å prøve å konkurrere med han? Hva heter du? Harald. Er det noen som vil prøve å gjette sammen med Harald? 14. Hvem sa 14? Du og du. Du var nærmere, men du har et stykke igjen. Det er 4308 observerte typer veps i Norge, men det er observerte. Man regner med at det er 3800 andre arter også, for de har de i Sverige, og vi er ikke noe dårligere enn svenskene på veps. Det er bare at vi har ikke sett dem enda. Tenk, det er kolossalt. Og så kunne vi fortsette på område etter område. Når Gud skaper, så er det en sånn rikdom i det som han skaper. Og vi gleder oss over det, og så sier han, dere kan fritt spise av alle trær i hagen. Og når vi beveger oss rundt i skaperverket, så ser vi, han sier, dere kan fritt spise av alle trær i hagen, gled dere over det som jeg har skapt. Det et uttrykk for Guds generøsitet, og vi hans skapninger og hans barn. Vi ser det også i Jesu tjeneste. En generøsitet, en raushet. Når han møter et behov, så møter han det på en sånn overstrømmende måte. Han gir menneskene langt mer enn de strengt tatt hadde trengt for å klare seg i forhold til den akutte situasjonen de står overfor. Og det er som Jesus slår han tonen, tenker jeg, i det første underet som han gjør i bryllupet i Kana, i Johannes evangelium, kapittel 2. Der leser vi at Jesus er i bryllup, og så oppstod det en behovssituasjon fordi at de gikk tom for vin. Og dette behovet blir da Jesus presentert for, og så står det der at det sto 6 vannkar av stein der, og hver av disse tok 2 eller 3 anker, og en anker, det er en målenhet vi ikke bruker lenger, anker har vi jo på Flekkerøy også, men av et annet slag, men dette er en måleenhet som er 34 eller 36, husker jeg faktisk ikke helt, liter. Så hvis vi tenker at halvparten var 2 anker, og andre halvparten 3 anker, så snakker vi om at Jesus fylte disse vannkarene med vann, da er det 540 liter. Det kunne vært mer, kanskje 650, men sånn. 2 anker eller 3 anker, halvparten av hver, 540 liter. Og så gjør han det til vin. Det er mye vin. 540 liter med vin til bryllupet. Jeg skal love deg en ting, de hadde vin både til sølvbryllupet og gullbryllupet, dette her brudeparet her. Og så med det så ser vi, når Jesus møter et behov, så møter han det på en sånn overstrømmende måte. Ikke sant? Vil du ha et eksempel til fra Jesu tjeneste? Det er brødunderet. 5000 menn foruten kvinner og barn har samlet seg ut i ørkenen for å høre Jesus tale. Og så sier Jesus til disiplene, i det han skal sende folket av gårde, så sier han, dere må gi dem å spise. Så hadde de ikke noe mat, og ikke var det så lett å få tilgang på mat der heller. Men det var en gutt da som kom med denne matpakken. Og det er 5 brød og 2 fisker. Og han gir dette til Jesus. Og vi er jo imponert, men det som vi kanskje ikke vet, som vi muligens kan lese inn mellom linjene, det var at han likte jo ikke fisk, så det var ikke det store offeret for han å gi fra seg den matpakken der. Det er ikke godt å si. Men i alle fall så får nå Jesus denne matpakken. 5 brød og 2 fisk. Han velsigner dem. Her har du forresten et eksempel på hva velsignelse er for noe. Velsignelse er vanskelig å definere, men det er lett å gi et eksempel. Han velsigner 5 brød og 2 fisker. Og det mette 5000, foruten kvinner og barn, som ofte er i flertall på kristne møter, sånn som også her i dag. Så det var et enormt antall mennesker som ble mettet av dette. Og så står det at det ble jo da noen kurver til overs. Hvor mange kurver? 12. Og kurv og kurv, det kan jo være 2 forskjellige ting. Kanskje tenker vi at det er en sånn kurv som du kan ha strikketøy oppi, ikke sant? Det er koselig med en sånn kurv. Kanskje du har det hjemme i stua di? Ja. Nei, du strikker ikke så mye, du. Jo, litt. Ja, du strikker litt. Ja, jeg ser det, ja. Kanskje er det det? Eller hvilken kurv er det? Vet du, det står faktisk i Apostlenes gjerninger ved en anledning som måtte Paulus flykte. Og så firte de ham over en bymur. Så han skulle slippe unna for de som prøvde å ta liv av hans. Det var et komplott på gang. Så firte de ham over en bymur. I en kurv. Så kurv ved brødunderet, og kurv der, det er samme sak som Paulus rømmer unna i. Så det forteller oss altså at de kurvene som de da fulgte med mat som ble til overs, det var kurver så svære at du kunne få en Paulus opp i hver av dem. 12 kurver fulle med mat. Hvem fikk de da? Ja, fristende spør deg igjen, Harald, men nå skal du slippe å svare. Hvem fikk de? Ja, vi tenker det er jo 12 apostler, da får de vel 1 hver da. Men jeg tenker, hvem var det som kom med matpakka i utgangspunktet? Det var jo gutten. Så jeg synes jeg ser det for meg at Jesus kommer til, vinker han gutten bort og sier han, du, takk for lånet. Det var veldig kjekt at jeg fikk låne matpakken din. Men så liksom bare som en takk for det, her har du 12 kurver fulle av brød. Og jeg synes vi ser guttene, han løper hjemmeover og sier, mamma, du må nok be naboen sette på fryseboksen også, fordi at nå har jeg fått mye mat. Og alt dette er et uttrykk for takknemlighet fra Jesus sin side for at de ga matpakka mi. Ja, sånn tenker jeg om det. Vi ser det i Jesu tjeneste, at han er så generøs. Han møter mennesker som ikke har noen sjanse til å betale ham tilbake, eller vise ham takknemlighet annet enn å si tusen takk. Så ser han hva som er ditt behov også, og så er han rik nok for alle som kaller på ham. Vi ser det i Jesu tjeneste. Vi ser det også i frelsen, frelsesverket. Det som Jesus gjør ved sin døde oppstandelse, det løser vårt problem på en sånn en overstrømmende måte. Slik at det som han vinner ved sin døde oppstandelse, det er mer enn nok til å ta vare på det behov som jeg har som et menneske som har syndet, som et menneske som har feil og brist. Det står i Salme 103, vers 11 og 12. Så høy som himmelen er over jorden, så veldig er hans miskunn over dem som frykter ham. Hvor høyt er himmelen over jorden? Det er kolossalt. Og så står det i neste vers, så langt som øst er fra vest, tar han våre misgjerninger bort fra oss. Hvor langt er det da? Hvor langt er øst fra vest? Ja, hvis det nå enda stod så langt som nord er fra sør, så kunne vi vel kanskje regne oss fram til det. Men hvor langt er øst fra vest? Det er uendelig. Jeg hadde en telefonsamtale en kveld. Det var en som ringte meg. Jeg kjente henne. Og hun gråt. Og så sa hun til meg at Geir, jeg har gjort noe veldig dumt. Og så sa hun, min synd er så stor. Da ga hun meg en lissepasning. For at det var ikke så lenge siden jeg leste Romerbrevet kapittel 5, vers 20. Og der står det jo noe, vet du, om hvordan det er der synden er stor. Og så tenkte jeg at det kanskje hun husker også, så jeg sa til henne, men hva står det i Bibelen om hvordan det er der synden er stor? Og da husket hun på det. Og så husker jeg veldig godt hvordan hun roper ut i telefonen, liksom høyt, kan du si. Der er nåden enda større. Hvor synden er stor, er nåden enda større. Det heter Johannes evangelium kapittel 1. Av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. Og det betyr også, det kan også overses, nåde etter nåde. Det betyr nåden står i kø. Du kommer aldri til en situasjon der du har brukt opp nåden, der det ikke er nåde for deg. Kan du ta imot det i din livssituasjon, der du er i dag? Kona mi og meg, vi ber noen faste bønner hver kveld. Og så det er noe som er veldig fint, som heter tidebønner. Jeg vet ikke om du har vært borte i det. Det er en veldig fin liksom, rytme som du kan bruke morgenen, midt på dagen og på kvelden. Og på kvelden da, så er det en syndsbekjennelse. Og så det kan formuleres på forskjellige måter, men man bekjenner sin synd for Gud, sier, Herre, forlat meg min synd. Og så er det liksom neste element i bønnen som lyder som så, Jesus sier, vær ikke urolig, mitt barn, dine synder er tilgitt. Vet du hva? De er faktisk veldig fint. Så før vi liksom slokker lyset og vi somner om kvelden, så er dette et element hvor vi sier høyt, og det er liksom som et budskap fra Jesus, vær ikke urolig, mitt barn. Dine synder er tilgitt. Trenger du det? Ja, det trenger vi. Hva er, når alt kommer til alt, det største problemet? Det er våre synder. Hva er Guds løsning på det? Det er reist et kors og åpnet en grav. Og Jesu Guds sønns blod renser for all synd. All synd. Også den du ikke synes det tilgivelse for. Den som kan jage deg noen ganger når du har lagt deg om kvelden, og liksom du ikke får sove. Det kan liksom faktisk være som et sånn kobbel av hunder som jager deg. Dette har jeg fra Erik By. Jeg leste et intervju av han, og de spurte ham, vet du, hvordan har livet ditt vært? Ja, det var fint, sånn. Men av og til når jeg har lagt meg, så er det en bitje som jager meg. Og av og til er det et helt kobbel, sier han. Og så legger han til, det er vel det som kalles skyldfølelse. Det var litt sårt å lese. Tenkte, åh. Og hvis du er her som kjenner på det, så er jeg så glad for at det Gud har kalt meg til å være evangelist og pastor. Akkurat nå er jeg meningsordiver enda, men det går på det samme. Og så handler det om å si til deg, vær ikke urolig, mitt barn. Dine synder er tilgitt. Jesu Guds sønns blod renser for all synd. Ja, så vi ser det i frelsesverket, og så ser vi det også, og det er min siste punkt, vi ser det også i Jesu, i Faderens, får jeg si, omsorg for oss i vårt daglige liv. Så ser vi Guds generøsitet. Det heter i Matteus evangelium kapittel 7 og vers 11. Dersom da dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke den Fader har i himmelen gi dem gode gaver som ber ham? Det synes jeg er et nydelig vers. Gud er vår meget mer Gud. Dersom vi som er onde vet å gi barna gode gaver, og sånn er det jo. Alle som er foreldre vet at det liksom, det ligger i vårt DNA, det ligger liksom i strukturen i det å være pappa eller mamma, så er det dette at vi får lov å gi. Jeg husker jo det at noen år tilbake, når mine barn var små, tida går fort, men jeg har jo fått en, ja, 15-20 år siden, 20 faktisk, ja. Er det mer år? Ja, kanskje. Så jeg reiste ofte til Amerika, og så var jeg studerte der, og så kom jeg tilbake, vi bodde i Trondheim på den tiden, og så står de der, der er Miriam, der er Jon David, der er Christian, der er Angela, og de er så spente. Nå har pappa vært i Amerika. Og så sier Angela det som minste jenta da, så sier hun det de andre tenker på. Hei pappa, hva har du i kofferten? Det var liksom standard hver gang. Hei pappa, jo det var kjekt med meg, men hva er i kofferten? Ja, men det var det jo kjekkeste for meg, vet du. Det ligger i strukturen. Det ligger i ryggmargen på en pappa og en mamma. At vi får lov å gi. Så sier Jesus, dersom da dere som er onde, vet vi barna gode gaver, hvor mye mer, der har du Guds generøsitet, hvor mye mer skal ikke da den far dere har i himmelen gi dem gode gaver som ber ham? Han har omsorg for deg, og vil sørge for deg og gi deg det du trenger til på alle livets områder. Jeg hadde gleden av å høre en forkynner i Amerika som het Howard Hendricks. Han er faktisk død nå. Men han var en betydningsfull leder og en pastor for pastorer og en lærer for mange studenter ved Dallas Theological Seminary, Howard Hendricks. Det betyr ikke så mye akkurat han. Men han fortalte noe som jeg synes understreker dette her. Fordi det var en mamma, fortalte han, som en alenemor som hadde en gutt da. Og så en dag så sier gutten til mora si at «Mamma, kameraten min, han har fått sånn en fin skjorte. Mine skjorter begynner å bli litt slitt, mamma. Kan jeg få en ny skjorte?» Så sier mora at «Vet du hva, gutten min? Jeg skulle ønske det, at jeg kunne kjøpe en ny skjorte til deg, men det er litt sånn stramt akkurat nå med finansene, og jeg må ha penger til husleia og så videre. Jeg kan ikke love deg det akkurat nå, men du, vi kan jo be til Jesus om det. Skal vi gjøre det?» «Ja», sa han, «gutten, det gjør vi.» Så når de legger seg om kvelden, eller gutten legger seg om kvelden, og mamma ber med han, så ber de, «Kjære Jesus, jeg ber om at jeg skal få en ny skjorte.» Ja, så kanskje de ber noen dager om dette her. Akkurat det kan jeg ikke huske hvordan det var, men Iallfall var bønnen sånn. Jeg ber om at jeg skal få en ny skjorte. Så er det en kar som ringer denne dama, og han jobber da med barneklær. Og så sier han til henne, du, jeg har 10 skjorter som er i en størrelse som jeg tror kunne passe for gutten din. Var det noe du hadde bruk for? Så sier hun at, ja, det hadde gutten vært helt fantastisk. Hvis du hadde 10 skjorter til gutten min, så tar jeg med glede imot det. Så, jo da, så hun hentet disse skjortene og tok dem med seg hjem. Om kvelden da, så er det bønn. Og så vil jo da gutten gjerne at de skal be om dette her, at han må få en ny skjorte. Så sier mora, sønn, nå trenger vi ikke be mer. Nå kan vi takke. Å, vent et øyeblikk, sier hun. Så går hun ut på gangen, inn på rommet sitt, henter en skjorte og legger på dyna hans. Er det mulig, sier han. Den var fin. Har vi fått den av Jesus? Det har vi. Det er et svar på bønn, gutten min. Du har fått skjorte. Syns du vi skal takke? Om vi skal. Og han holdt en takkebønn som må ha gledet Guds hjerte, kan jeg tenke meg. Så han, når han er ferdig med takkebønnen, så sier mora, men gutten min, det er mer. Så går hun ut igjen, henter en skjorte til, legger opp på dyna hans, opp på den første skjorta. Er det sant, mamma? 2 skjorter, dobbelt så mye som jeg ba om. Ja, er det ikke fantastisk? Du skjønner det. Gud er så generøs. Sier du at nå har jeg forstått det? 2 skjorter. Så han holdt en takkebønn til, og så sier mora til ham når han er ferdig, gutten min, det er mer. Så går hun ut inn. Ut. Kommer tilbake med skjorte nummer 3. Og han vet jo ikke hvilken side han skal ligge på. Holdt på å si hvilket bein han skal stå på, men han hadde jo lagt seg. Så han bare sier takk og lov. Og så kan du tenke, du har skjønt det, hva som skjer videre. 10 ganger går hun inn og ut, ikke sant? Og for hver gang er det en ny skjorte. Til slutt så er jo dette her så overveldende. Og når han kjenner tyngden av 10 skjorter ligge på brystkassa hans, så går det budskapet inn med full tyngde. Dersom da dere som er onde vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke den far dere har i himmelen gi dem gode gaver som ber ham? Ser du det? Sånn er vår far i himmelen. Ja, så sier du at jeg vet ikke riktig, jeg kan ikke huske når jeg sist fikk 10 skjorter, hvis jeg skal være helt ærlig. Nei, men tenk etter. Tell velsignelsene, har du hørt det uttrykket der? Tell velsignelsene, og la velsignelsene telle. Hva har Gud gitt deg? Begynn å regne etter. Det var en kar som jeg hørte om. Han kom til legen, en kristen lege, og han var så deprimert. Han hadde mistet jobben, og det var liksom ikke noe mer. Liksom. Han syntes livet det var mest ikke verdt å leve. Og så får denne kristne legen ham til å telle velsignelser. Hva har du? Har du en kone? Ja, jeg har kone. Du har kone. Hvordan er kona? Helt fantastisk, sier du det. Har du barn? Ja, jeg har barn. Har du mange barn? Jeg har 4. 4 barn. Hvordan er barna? De er en klasse for seg. Og så fikk han, og så fortsatte de, ikke sant? Og han teller velsignelsene. Når han går ut derfra, så går han med rak rygg og hevet hodet. Det er ikke blitt en løsning på alle problemene hans enda. Men han har skjønt, Gud har velsignet meg. Han har omsorg for meg. Og dette skal gå godt, dette også. Det var som om det står i Salme 23, vet du, du dekker et bord for meg, like for øynene på mine fiender. Ikke sant? Tingene, det var liksom ikke på plass enda. Men Gud hadde dekket et bord for ham når han fikk se hva han egentlig var velsignet med, og hva han hadde fått. Ja. du er barn av denne generøse Gud. Vi ser det hver dag. Når vi ser den storslåtte naturen, når vi ser skaperverket, prakten i det som vi får bevege oss i, så ser vi hans storhet, hans generøsitet. Vi ser det når vi leser evangeliene, hvordan han møter menneskers behov på en sånn overstrømmende måte. Vi ser det i frelsesverket, og vi ser det i Faderens omsorg. Så er Jesus her. Og så sier han til deg, sønn, datter, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Skal vi ta et lite øyeblikk, og så tenker vi på det. Så er du for Guds ansikt nå. Så snakker du litt med han, så skal jeg være stille, bare et lite øyeblikk. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Er det noen av dere som er i en situasjon som gjør at du vil synes det var godt å få menighetens forbønn? Da skal du ikke behøve å si behovet eller presentere det, men du kan bare vinke med hånda sånn at ja, det er ikke noen andre enn meg som trenger å se det akkurat nå. Og så kan vi ta det med i bønn. Er det noen av dere som ville føle at det var godt? Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Ja, Gud velsigne deg. Der oppe, ja. Ja, Gud velsigne dere. Du og... Noen flere? Da står det, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham er det vi vil ære i kirken, som vi leser her. Herre, du ser de som har rakt sine hender i været. Takk at ditt løfte over deres liv er at du skal fylle all deres trang i herlighet. Takk at du skal sørge for dem. Gi dem det de trenger, så de kan ære det med sitt liv. Du som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber om og forstår. Takk at du skal sørge for dem. I Jesu navn. Amen.